Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Kafići, restorani i tržni centri tokom vikenda rade do 14 sati, odlučio krizni štab. Neću dozvoliti zatvaranje Beograda, izjavio Goran Vesić. Večeras vanredna sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Američki avioni bombardovali proiransku bazu u Siriji. U Nigeriji kidnapovano najmanje 300 devojčica. Sutra oblačna temperatura do 14 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte zašto, uprkos vakcinaciji, u Srbiji raste broj zaraženih koronavirusom. Marija Njatović, naučna saradnica Instituta za primjenu nuklearne energije.
Mislim da smo se prerano opustili baš zbog tog broja vakcinisanih, a zapravo meseci će se tek vidjeti u narednih mjesec do dva mjeseca efekat vakcinacije u Srbiji.
Zašto su aktivisti zabrinuti sporazumom između Srbije i Evropske unije koji pripadnicima Frontexa omogućava delovanje na srpskoj teritoriji?
Rađa veliku sumnju i strah da nasilje te nezakonite radnje dalje presele na našu teritoriju prema licima koji su migranti, izbeglice, a čak možda i prema našim građanima bez odgovornosti.
Na planini Tara niču divlji vikend objekti. U Nacionalnom parku prirode kažu da su tužiloštvu podnete krivične prijave.
Jedan od razloga je, moramo reći, sigurno korona. Gdje su ljudi s jedne strane otkrili lepote Tare, svi su poželjeli da imaju neku svoju nekretninu Tare. I nisu se raspitali oko uslova i mjesta gdje je dozvoljena gradnja.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak 26. februar. Krizni štab za suzbijanje epidemije koronavirusa odlučio je na jutrošnjoj sednici da kafići, restorani i tržni centri tokom vikenda rade do 14 sati, preneo RTS. Prehrambene prodavnice će za vikend raditi kao i do sada do 21 sat. Krizni štab odlučio je i da medicinske i veterinarske ambulante, apoteke i dostava hrane rade uobičajeno, dok će benzinske pumpe posle 14 časova moći samo da toče gorivo. Uslužne delatnosti poput frizera i kozmetičara radit će kao i do sada. Članovi kriznog štaba obratit će se javnosti u 15 sati, a nova sednica zakazana je za ponedeljak, kada će se razmatrati poštovanje mera tokom vikenda. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da neće dozvoliti da glavni grad bude zatvoren na 5 dana i dodao da je njegov zadatak da štiti ekonomiju Beograda. Mogu da mi prete koliko god hoće, da se ljute na mene, da traže moju smenu, ali ja neću da dopustim da beograđanke i beograđani ispaštaju zbog nepoštovanja mera na Koponiku, naveo je Vesić na svom Facebook nalogu. Načelnik komunalne milicije za Beograd Ivan Divac izjavio je da ta služba kontroliše sve ugostiteljske objekte. On je za RTS rekao da nema zaštićenih od kontrola i kazni i pozvao građane da svaku informaciju o žurkama sa mnogo ljudi prijave komunalnoj miliciji.
Ono što je evidentno da posle vikenda pred Sretenje i sretenjskih praznika, kada je komunalna milicija u pojačanim aktivnostima pronašla neka drastična kršenja mjera i kada smo imali i najveće sankcije za prekršioce, to je dalo rezultata, tako da su i ugostitelji malo dozvali pamet. Imali smo u narednim danima neka prekoračenja radnog vremena, ali sa malim brojem ljudi i manja okupljanja.
Prema jučerašnjim podacima Ministarstva zdravlja, od posljedica infekcije koronavirusom umrlo je još 15 osoba, a zaraza je potvrđena kod 3588 ljudi. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović izjavila je da je do juče popodne prvu dozu vakcine primilo više od 866.000 građana. Mediji prenose da je više od 500.000 revakcinisano. Srbija u Evropi i svetu prednjači po broju vakcinisanih, ali u posljednjih 10 dana raste broj novozaraženih kao i broj pacijenata na bolničkom lečenju. Zbog čega je tako, u prilogu Ljudmile Cvetković.
Mislim da smo se prerano opustili baš zbog tog broja vakcinisanih, a zapravo, kažem, efekti će se tek vidjeti u narednih mjesec do dva mjeseca efekat vakcinacije u Srbiji.
Kaže ZRS Marija Gnjatović, naučna saradnica Instituta za primjenu nuklearne energije, objašnjavajući da je potrebno vrijeme da se razvije imunski odgovor. Tako je, za razliku od, na primjer, 15. februara, kada je zabeležen 1331 novozaražen slučaj, 24. februara registrovano 3460 novoobolelih od COVID-19. Upitana kako objašnjava porast broja novozaraženih koronavirusom uprkos vakcinacije
vakcinaciji, Gnjatović kaže time što su se ljudi previše opustili i što možda i nemaju dovoljno informacija kada se mogu smatrati na neki način zaštićeni.
Najveći broj ljudi u Srbiji primio je vakcinu proizvođača Sinopharm. Ova vakcina je jako kvalitetna i jako dobra sa malo neželjenih dejstava, ali sporije stvara antitela u odnosu na ove moderne tehnologije, to su Pfizer i Sputnik V vakcina. Ova vakcina koja je vrlo slična vakcini protiv gripa daje odlične rezultate i sinteza antitela kod skoro svih vakcinisanih kreće od 2 nedelje pa kasnije, 2 nedelje ili kasnije su na drugu primljenu dozu. Tako da ni efekte vakcinacije još uvek u Srbiji ne vidimo.
Ona napominje da je primjena vakcine Sinopharm krenula oko 20. januara i da još nije prošlo dovoljno vremena od revakcine da ljudi mogu da se smatraju zaštićenim.
Pfizerova vakcina najbrže stvori antitela, ali i za nju je potrebno nekoliko nedelja nakon prve vakcine, a sve one svoj pun efekt postižu tek nakon drugih.
U Srbiji građani mogu da se odluče između 4 vakcine, američko-nemačkog proizvođača Pfizer-BioNTech, ruske vakcine Sputnik V, kineskog Sinopharma i od pre nekoliko dana i britansko-švedskog proizvođača AstraZeneca. I upravo su po ovom redosledu vakcine stizale u Srbiju, ali je stigao najveći broj kineske vakcine, 1,5 miliona doza. Međutim, do sada ni kineska ni ruska vakcina nemaju dozvolu Svetske zdravstvene organizacije ni Evropske agencije za lekove. Ove 2 vakcine imaju odobrenje Srpske agencije za lekove i medicinska sredstva. Prema podacima koje je Kancelarija za IT i elektronsku upravu dostavila RSE, Srbija je po broju vakcinacija na 1 milion stanovnika na 6. mestu u svetu, dok je u Evropi 2. Po broju revakcinacija na 1 milion stanovnika Srbija je 3. u svetu, a u Evropi je 1. No Marija Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije upozorava da su se ljudi prerano opustili baš zbog tog broja vakcinisanih. Napominje da je potrebno vakcinisati verovatno još 1 milion osoba da bi se smatralo da je značajno usporeno širenje zarazne bolesti COVID-19.
Nisu samo broj ljudi u pitanju, nego je vrlo važno da se taj postupak imunizacije završi u što kraćem roku. Da prosto ne dopustimo da jednom broju ljudi već kreću da opadaju antiteli, da nestaje imunitet dok se drugi vakcinišu, onda i dalje nismo blizu kolektivnog imuniteta.
Ona napominje da je važno imati u vidu da i kada se razvije imunski odgovor, ne postoje još uvek dokazi da osobe koje su vakcinisane i koje su definitivno zaštićene od razvoja neke teže kliničke slike ne mogu kratkotrajno da budu rezervoari virusa i da ga šire dalje.
Zato je važno da se epidemiološke mere poštuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Kuršumliji sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova. Vučić je nakon susreta rekao da je brojem glasova koje je Srpska lista osvojila na nedavnim izborima na Kosovu iskazana podrška zajedništvu i jedinstvu sa Srbijom i optužio albanske političke lidere da su pokušali da naprave podele u srpskom narodu. Vučić je najavio niz infrastrukturnih projekata na Kosovu.
Da pokažemo koliko je danas snaga srpske države veća nego što je to bio slučaj u prethodnim godinama i u prethodnim decenijama, a da ljudi imaju konkretne koristi od toga.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga pitanja na Zapadnom Balkanu, Miroslav Lajčak, posjetit će region u prvoj nedelji marta, potvrđeno iz Kancelarije Evropske unije u Prištini. Posetu će započeti na Kosovu od 1. do 3. marta, nastavit će u Srbiji 3. i 4. marta, a posjetit će i Crnu Goru. Kako je najavljeno, Lajčak planira da se sastane sa političkim liderima sva 3 partnera sa Zapadnog Balkana, kao sa predstavnicima Evropske unije na terenu. Policija u Beogradu uhapsila je 38-godišnjeg DŠ zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopštio je MUP. Pojedini mediji objavili su da je reč o vođi partizanove navijačke grupe Alcatraz. Policija je pretresom stana koji je osumnjičeni koristi na teritoriji opštine Palilula pronašla pištolj i 13 komada municije, saopšteno iz MUP-a. Osumnjičenom je, kako se dodaje, određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti preveden tužilaštvu u Beogradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao je za večeras u 19 sati vanrednu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, preneo je RTS. Mediji prenose da će tema sednice biti borba protiv organizovanog kriminala. Ministarstvo pravde Srbije demantovalo je za naš program da grčke vlasti potražuju od Srbije bivšeg poslanika ekstremne desnice Hristosa Papasa. Nemamo predmet međunarodne pravne pomoći na ime Hristos Papas, navodi se u odgovoru ministarstva. Mediji su preneli da grčke vlasti istražuju informacije da je bivši poslanik ekstremne desnice Hristos Papas, za kojim se traga pošto je osuđen zbog učešća u neonacističkoj organizaciji Zlatna Zora, pobegao u manastir u Srbiji. Pripadnici Zlatne Zore su prema saznanjima udruženja i nevladinih organizacija koje zastupaju žrtve genocida u Srebrenici učestvovali u ovom zločinu u julu 1995. godine. Postoje dokazi, snimci, fotografije i svedoci, pa postoji mogućnost da udruženja pokrenu i krivični postupak. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Uloga grčkih dobrovoljaca u genocidu u Srebrenici aktualizirana je nakon što su pripadnici neonacističke organizacije Zlatna Zora u oktobru prošle godine osuđeni pred sudom u Grčkoj, između ostalog i zbog rasističkih ispada, napada na migrante i ubistva. Pojedini članovi Zlatne Zore bili su 1995. godine dio grčke dobrovoljačke garde formirane pri vojsci Republike Srpske u mjestu Vlasenica na istoku Bosne i Hercegovine. Oni su, kako to tvrde članovi porodica, istraživači genocida, učestvovali u genocidu u Srebrenici. Dokazi postoje, a svoje učešće nisu krili, kaže za Radio Slobodna Evropa Hikmet Karčić, istraživač genocida koji se bavio pitanjem učešća grčkih dobrovoljaca u ratu u Bosni i Hercegovini.
Imamo foto i dokaze njih kako ulaze u Srebrenicu u julu 95. godine. Slike neki pripadnika poslije na dobivanju odlikovanja od strane Radovana Karadžića, proslava nakon toga, ja mislim, nove godine, 96. godine, i jedna jako interesantna fotografija negdje iznad Vlasenice na putu ka Srebrenici, u kojem nekoliko pripadnika grčke dobrovoljačke garde čine nacistički pozdrav iznad Vlasenice. To su bili pripadnici, kao što se poslije uspostavilo, Zlatne Zore.
U Bosni i Hercegovini je prema podacima kojima Karčić raspolaže na raznim ratištima od Sarajeva do istočne Bosne bilo najviše 300 grčkih dobrovoljaca, a u egzekucijama u Srebrenici ih je učestvovalo između 15 i 30. Svi koji su bili na ratištu u Srebrenici, kako tvrdi Karčić, bili su pripadnici Zlatne Zore. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majke Enklava Srebrenica i Žepa, kaže da se za učešće grčkih dobrovoljaca zna, iako ih lično nije vidjela, ali da postoje dokazi i svjedoci. Razmatra i mogućnosti da pokrenu sudski proces.
I da li smo spremni da ih tužimo, vidjet ćemo. Advokati koji zastupaju nas u ovoj tužbi, vjerovatno će nas oni zastupati za to, ako budemo odlučili. Uglavnom, da su učestovali u Srebrenici, da su imaju dosta dokaza, ima dosta svega, vidjet ćemo šta ćemo na kraju raditi.
Murat Tahirović iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida kaže kako su 2015. godine, u vrijeme kada je u Grčkoj počinjao proces protiv Zlatne Zore, od njih traženo da jednoj nevladinoj organizaciji pomognu s pronalaženjem svjedoka i dokaza o učešću u genocidu, ali da su posumnjali u njihove motive.
Jer smo mi posumnjali da oni rade sa Zlatnom Zorom i da su nas htjeli tu da uvale u neki problem. Ali nemamo nikakvih informacija o tome, to je samo bila naša sumnja, zato smo išli na ugovor sa njima i poslali, međutim oni nisu bili spremni da potpišu. Oni su tražili da mi njima pomognemo u pronalasku svjedoka, da pronalasku dokumentacije koje se odnose na učešće ove Zore u genocidu Srebrenice.
Uloga grčkih dobrovoljaca u ratu u Bosni i Hercegovini na strani vojske Republike Srpske opisana je u knjizi Nesveti savez, koju je 2002. godine objavio Takis Mikas. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američka vojska izvela vazdušni udar na milicije u Siriji koje podržava Iran. To je bio odgovor na napade militanata na američke i koalicione snage u Iraku, saopštio je Pentagon. Posmatrači ističu da osim kažnjavanja proiranskih milicija, administracija Joea Bidena ne želi da ove akcije prerastu u veće sukobe. Dragan Štavljanin.
U napadu je uništeno više objekata smeštenih na graničnom kontrolnom punktu koje koristi više militantnih grupa koje podržava Iran, navodi se u izveštaju. To je bila prva vojna akcija koju je naredila Bidenova administracija, prenosi BBC. Civilni dobavljač poginuo je u raketnom napadu na američke ciljeve ovog meseca. Pripadnik američkih snaga i još pet dobavljača također su povređeni kada su rakete pogodile mesto u Irbilu, uključujući bazu koju je koristila koalicija predvođena SAD-om 15. februara. Rakete su pogodile i američke baze u Bagdadu, uključujući zelenu zonu, u kojoj se nalaze američka ambasada i druge diplomatske misije. Pentagon je označio Kataiba Hezbolaha i Kataiba Said al-Shuhadu kao dve milicije koje podržava Iran, kao mete udara američkih snaga u blizini iračke granice na istoku Sirije. Washington je nazvao akciju proporcionalnim vojnim odgovorom preduzetu zajedno sa diplomatskim merama, uključujući konsultacije sa koalicijnim partnerima. Operacija šalje nedvosmislenu poruku, navodi se u saopštenju Pentagona. Predsjednik Biden će reagovati kako bi zaštitio američko i koalicijno osoblje. Istovremeno delovali smo ciljano kako bi deeskalirali sveukupnu situaciju u istočnoj Siriji i Iraku, dodaje Pentagon. Washington nije naveo bilan žrtav u ovoj akciji, ali posmatračka grupa sa sedištem u Velikoj Britaniji, Sirijska observatorija za ljudska prava, saopštila je da je u američkom napadu ubijeno najmanje 17 proiranskih boraca. Uništeno je 3 kamiona sa municijom, rekao je Rami Abdul Rahman iz observatorije. Bilo je mnogo žrtava, dodao je. Grupa Kataib Hezbolah negirala je bilo kakvu ulogu u nedavnim raketnim napadima, ali američki ministar odbrane Lloyd Austin rekao novinarima da je siguran u cilj na koji smo krenuli. Znamo šta smo pogodili, rekao je. Uvereni smo da je reč o istim šijskim militantima koji su izveli napade 15. februara, naveo je Austin. Neimenovani američki zvaničnik rekao je Reutersu da je cilj napada bio slanje poruke da iako SAD žele da kazne milicije, ne žele da to preraste u veći sukob.
Nekoliko stotina demonstranata provelo je noć ispred jermenskog parlamenta zahtevajući ostavku premijera zbog poraza u sukobima prošle jeseni u Nagorno-Karabahu. Premijer, koji je oslabljen od vojnog poraza od Azerbejdžana, osudio je pokušaj vojnog puča nakon saopštenja generalštaba koji je zatražio ostavku vlade i marša 20.000 ljudi u centru Jerevana. Opozicija je kilometar dalje okupila najmanje 10.000 ljudi ispred parlamenta, postavila barikade, šatore i obećala da će ostati tu sve do odlaska premijera. Naoružani razbojnici upali su noćas u školski dom na severozapadu Nigerije, rekli su nastavnik i roditelj za AFP. Ovo je povećalo strah od još jedne masovne otmice u tom regionu. Više od 300 devojčica nije pronađeno nakon broja preostalih učenika, rekao je nastavnik u vladinoj srednjoj školi za devojke, koji je tražio da ostane anoniman. Portparol guvernera nigerijske države Zamfara, u kojoj se napad dogodio, potvrdio je da su deca nestala, ali nije dao više informacija.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Objavljivanje izveštaja Američke nacionalne obaveštajne službe o ubistvu novinara Džamala Kašogija, koji implicira da je prestolonaslednik Mohamed bin Salman odobrio ubistvo novinara, moglo bi dodatno zaoštriti odnose saveznika koji su sve napetiji usled češćih kritika Vašingtona zbog represije Rijada nad disidentima i rata u Jemenu, pišu svetski mediji. Izveštaj obaveštajne službe, sa kojeg je skinuta oznaka tajnosti, utvrđuje da je saudijski prestolonaslednik odobrio ubistvo Kašogija 2018. reklo je četvoro zvaničnika Sjedinjenih država za Reuters u oči najavljenog objavljivanja dokumenta. Zvaničnici su rekli da je u izveštaju, u kojem je CIA bila glavni saradnik, procenjeno da je bin Salman odobrio i verovatno naredio ubistvo novinara koji je u svojim kolumnama u Washington Postu kritikovao njegovu politiku. Objavljivanje izveštaja obaveštenih službi deo je politike Joea Bidena za promenu odnosa sa Rijadom nakon što su Sjedinjene države godinama popuštale arapskom savezniku uprkos kritičkim izveštajima o stanju ljudskih prava i intervenciji u jemenskom građanskom ratu. Biden, ističe Reuters, radi na vraćanju odnosa sa Rijadom na tradicionalne linije posle 4 godine ugodnijih veza pod Donaldom Trumpom. Poverljiva verzija izveštaja podeljena je članovima Kongresa krajem 2018. ali je Trumpova administracija odbila zahteve kongresmena i grupa za ljudska prava da se dokument objavi. Bela kuća saopštila je da će izveštaj biti objavljen posle Bidenovog telefonskog razgovora sa kraljem Salmanom bin Abdulazizom, koji se dogodio kasno u četvrtak, navodi Reuters, ukazujući da je razgovarano o regionalnoj bezbednosti i drugim temama. Biden koristi izveštaj o ubistvu Kašogija da bi resetovao odnose sa Saudijskom Arabijom, piše Times. Trump je snažno podržavao Saudijsku Arabiju, odabravši kraljevinu za svoju prvu stranu posetu kao predsednik i ugostivši bin Salmana u Beloj kući u martu 2018. Biden je odlučio da imenuje i posrami bin Salmana objavljivanjem izveštaja CIA, ukazuje kolumnista Washington Posta David Inashius. Bidenova administracija suočila se sa nedoumicom kako da kazni čoveka koji će uskoro biti saudijski kralj, ističe kolumnista Washington Posta, dodajući da bi u slučaju uvođenja sankcija protiv de facto šefa vlade, one bile vrlo teške za sprovođenje. Objavljivanje izveštaja pružit će konačno meru odgovornosti za Kašogijevo ubistvo, ali čovek koji je to nadzirao i dalje će živeti i vladati u kraljevskom sjaju, ističe Inashius, naglasivši da će ta doza real politike zapeti u grlu Kašogijevih prijatelja i bivših kolega, koji bi, kako je napisao, trebalo da budu na oprezu, jer je ubistvo novinara zbog pisanja istine zločin koji MBS ili bilo ko drugi nikada ne sme da ponovi.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Poslanici Skupštine Srbije potvrdili su sporazum između Srbije i Evropske unije o akcijama Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu na teritoriji Srbije. Reč je o sporazumu koji definiše zadatke i obaveze pripadnika Frontexa u saradnji sa graničnom policijom kada je reč o ilegalnim migracijama. Dok predstavnici države najavljuju da će ovaj dokument olakšati rad policiji na granicama zbog stalnog priliva izbeglica, aktivisti ukazuju na široka ovlašćenja i imunitet od pravnog gonjenja pripadnika Frontexa u Srbiji. Dušan Komarčević.
Sporazum između ostalog daje ovlašćenja članovima misije Frontexa da primenjuju silu i koriste službeno oružje, municiju i opremu, za što je neophodna saglasnost matične države članice i Republike Srbije. Članovi tima mogu koristiti oružje samo kada je to apsolutno nužno u samoodbrani da od sebe ili drugog odbiju direktni napad kojim se ugrožava njihov ili život drugog lica u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Republike Srbije, navodi se u članu 5 ovog dokumenta. U interesu je svake države da joj granice budu dobro obezbeđene i sigurne, kažu u Komesarijatu za izbeglice i raseljena lica za Radio Slobodna Evropa.
Za Srbiju je izuzetno važno da sarađuje sa međunarodnim organizacijama i agencijama koje mogu da doprinesu boljem upravljanju i zaštiti granica. U tom smislu i sporazum Srbije i Frontexa je jedan od načina da se bezbednost poveća, a građanima pruži veća sigurnost kada je reč o kontrolisanju i regularnih migracija.
Predstavljajući sporazum pred poslanicima Skupštine Srbije, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin je 24. februara naveo da on predstavlja još jedno sredstvo i mehanizam za borbu protiv posledica migrantske krize. Migrantska kriza neće proći brzo i na nama je da se borimo da sačuvamo sposobnost države da reaguje i da ne dozvoli da bude parking za migrante i nekontrolisani prostor na koji dolazi i naseljava se ko hoće, rekao je Vulin poslanicima. Radoš Đurović iz Nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila kaže za Radio Slobodna Evropa da Frontex može da bude od pomoći kroz pojačan sistem nadzora, ukoliko bi se postavili službenici koji bi se bavili zaštitom ljudskih prava i nadzorom funkcionisanja ove misije. Međutim, on kaže da aktivisti na granicama Srbije sa Hrvatskom, Mađarskom i Rumunijom svakodnevno beleže praksu ilegalnog vraćanja ljudi u Srbiju bez prava da traže azil u tim zemljama. U tom smislu, Đurovića zabrinjava klauzula u sporazumu koja daje imunitet od krivične i upravne odgovornosti Frontexu, koji čine pripadnici policije iz zemalja u kojima se beleže kršenje ljudskih prava migranata i izbeglica.
Ovaj sporazum koji stupa na snagu, ako je omogućava policija nekih zemalja da deluje na našoj teritoriji, rađa veliku sumnju i strah da su takva kršenja i nasilje i te nezakonite radnje dalje presele na našu teritoriju prema licima koji su migranti, izbeglice, a čak možda i prema našim građanima bez odgovornosti. To znači da u obavljanju svojih aktivnosti u periodu dok obavljaju te aktivnosti na terenu, oni su potpuno oslobođeni od odgovornosti ukoliko bilo krivično ili neko drugo sporno delo učine.
U članu 7 sporazuma navodi se da članovi tima Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu uživaju imunitet od krivičnog gonjenja Srbije u odnosu na dela koja izvrše prilikom i u svrhu obavljanja službenih dužnosti tokom akcija koje se sprovode u skladu sa operativnim planom. U slučaju navoda o izvršenim krivičnim delima nekog člana tima, MUP o tome mora bez odlaganja da obavesti izvršnog direktora Frontexa i nadležni organ matične zemlje članice, a izvršni direktor Frontexa potvrđuje da li je dotično delo počinjeno prilikom obavljanja službenih dužnosti, navodi se u sporazumu. Ovako snažan imunitet za strane službenike u praksi nije neophodan, smatra Radoš Đurović.
Da nosite oružje i da budete izuzeti od odgovornosti, a čuvate granice tuđe zemlje, znači upravo bi zahtevalo da se odgovornost podigne na viši nivo, upravo zbog osjetljivosti takve jedne situacije, jer na neki način, da kažem, država svoj suverenitet donekle ograničava i kroz ovakve akcije.
Radio Slobodna Evropa je kancelariji Frontexa poslao upit sa pitanjima gdje će pripadnici njihove misije biti raspoređeni u Srbiji, kao i na koji način planiraju da se izbore sa ilegalnim deportacijama, ali do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Aktivista inicijative Ne davimo Beograd Radomir Lazović izjavio je da u Srbiji od zagađenja vazduha godišnje umre od 7 do 12.000 ljudi i upitao predstavnike gradskih vlasti šta se preduzima kako bi se taj problem rešio. Na konferenciji za novinare ispred Skupštine Beograda Lazović je naveo da su gradovi u Srbiji između 100 i 150 dana godišnje izloženi velikoj količini zagađenja. Služba nadzora javnog preduzeća Nacionalni park Tara registrovala je u prethodna 3 mjeseca više slučajeva divlje gradnje vikend objekata. Početkom februara tužilaštvu u Užicu podnete su krivične prijave za 8 objekata protiv svakog pojedinačnog investitora, a obaveštena je i gradska inspekcija, kažu u Nacionalnom parku Tara. Novka Ilić.
Jedan od razloga velikog interesovanja za planinu Taru i za gradnju na ovoj planini, čak i na zaštićenom području, kao što je područje Kaluđerski bara prema Mitrovcu, je i koronavirus. Ali divlja gradnja je nedopustiva, kaže Dragić Karaklić, direktor Nacionalnog parka Tara.
Jedan od razloga je, moramo reći, sigurno korona, koja je, da kažemo, prošla godina bila možda i u prekretnici kada je pitanje Tara, gdje su ljudi s jedne strane otkrili lepote Tare i mnogo ljudi je bilo na Tari i svi su poželjeli da imaju neku svoju nekretninu Tari. Verovatno nisu bili dobro obavešteni i nisu raspitali oko uslova i mjesta gdje je dozvoljena gradnja. Tako su došli da kupuju parcele tamo i na onim mjestima gdje nije dozvoljena gradnja. Mi smo upravo prije nekih 10 dana podneli 8 krivičnih prijava upravo na onim mjestima gdje nije dozvoljena gradnja.
U Užičkom tužilaštvu dobili smo informaciju da je u toku istražni postupak. Izdat je nalog policiji da izađe na teren, odnosno da obiđe područje Nacionalnog parka Tara gdje su prijavljeni divlji objekti i čeka se rješenje građevinskog inspektora. Ministarstvo građevine prošle godine usvojilo je novi prostorni plan područja posebne namjene Nacionalnog parka Tara i u okviru njega niže planove za naselja Krnja Jela, Sekulić i Mitrovac. A za područje Zaovina, koje je i najzanimljivije zbog jezera nastalog gradnjom reverzibilne hidroelektrane, radit će se poseban plan detaljne regulacije, rekao je Milan Jelisavčić iz Odeljenja za urbanizam opštine Bajna Bašta.
Područje oko jezera ove godine Nacionalni park je opredelio sredstva i pristupit će izradi posebnom, znači, planu detaljne regulacije, jer je stavljena ovaj prostorni plan Nacionalnog parka Tara jedna zona zabrane gradnje do 900 metara nadmorske visine, kako bi se prvenstveno, znači, ispitao teren, utvrdila područje, znači, gdje je stabilan i onda definisala građevinska područja i zone gdje može da se gradi. Znači, eto, i ove godine će krenuti izrada i tog plana za obalu jezera Zaovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Kafići, restorani i tržni centri tokom vikenda rade do 14 sati, odlučio krizni štab. Neću dozvoliti zatvaranje Beograda, izjavio Goran Vesić. Večeras vanredna sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Američki avioni bombardovali proiransku bazu u Siriji. U Nigeriji kidnapovano najmanje 300 devojčica. Sutra oblačna temperatura do 14 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.